Þetta er sjöndi þingmaður Suður kjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti. Já, stuttasvari er náttúrulega að þetta fer alls ekki saman. Og ég fór hér yfir í ræðuminni og las upp bréf frá félagi lýðheilsufræðinga þar sem að þau mótmæla harðlega framkomnu frumvarpi og fara ítarlega yfir ástæður þess að þau telji það ekki framfara skref frekar en svo sem að hér stendur. Þannig að það þarf við sjálfur sér ekki að hafa það fleiri orð og mér þætti væntum að heyra og það kemur kannski fram í ræðum hér á morgun þegar að fleiri háttvirtir þingmenn taka til máls að akkurat þessi, sko, þetta samræmi eða ósamræmi við núgildandi lýðheilsu stefnu sem að háttvirtir þingmenn Kristján Már Júlíusson lagði hér fram og ég tel vera mjög góða og stjórnarsáttmáli núverandi ríkistjórnar hvað þetta varðar einnig góður, þannig að þetta bara í fullkomnu ósamræmi við það sem að fólk hefur talað og mælt fyrir.